ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. Це «Ранкова свобода» і далі ви почуєте про таке. Голосували, бо наказав Янукович. Більшість Верховної Ради погодилася євроінтегруватися з правками опозиції.
Важливим чинником стало і те, що на ухваленні цього євроінтеграційного закону наполягав особисто Віктор Янукович, який вранці перед голосуванням за нього відвідав парламент.
Митний союз нерівних. Для активіста Олександра Данилюка ініційоване Росією утворення нагадує футбол.
То це такий чемпіонат специфічний, в якому там сьогодні Білорусь, Росія і Казахстан грають, де всі футбольні судді, вони призначаються в Кремлі і дуже часто нехтують взагалі правилами.
Гени під контроль. Американські вчені переконують, що людина здатна керувати своїми генами.
Ми встановили, що лише 3 місяці змін у способі життя позитивно вплинули на понад 500 генів. Гени, які попереджають хвороби, немовби запрацювали.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська. Вітаю, Олено.
Доброго ранку.
Президент України Віктор Янукович візьме участь у відкритті 10-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Захід триватиме до 22 вересня. Окрім Януковича, зустріч відкриє також Даля Грібаускайте, президент Литви, країни, яка нині головує у Євросоюзі. 10-та щорічна зустріч має тему «Україна та світ в епоху змін». Очікується, що учасники конференції, а це представники понад 20 країн світу, обговорюватимуть основні глобальні виклики та їхній вплив на Україну та світ. Окремо зупиняться на прагненні України інтегруватися у Євросоюз. Серед учасників Ялтинської європейської стратегії, зокрема, єврокомісар Штефан Фюле, міністр закордонних справ Польщі та Швеції Радослав Сікорський та Карл Більд, генсекретар ОБСЄ Ламберто Заньєр. Кабінет міністрів сьогодні у Верховній Раді доповість про показники проєкту держбюджету на 2014 рік. Уряд вніс проєкт на розгляд парламенту 14 вересня, однак цього тижня голова Верховної Ради Володимир Рилак повернув документ назад у Кабмін. Нібито через невизначеність з ціною на газ. Текст законопроекту на офіційному сайті Ради поки відсутній. Тим часом народні депутати вже внесли пропозиції щодо збільшення видаткової частини на 10 мільярдів гривень. МЗС України заявило про розчарування некомпетентними оцінками Росії стану та перспектив розвитку відносин із Україною. Зовнішньополітичне відомство вже висловило усний демарш радникові російського посольства у Києві. Так, МЗС України відреагувало на заяву представника МЗС Росії Іллі Рубцова, який назвав утриманством бажання України приєднатися тільки до тих окремих положень Митного Союзу, які вигідні для неї. Українське зовнішньополітичне відомство наголосило, що очікує на належну реакцію російського уряду на такі заяви своїх представників. Тим часом Держдума Росії на своєму сьогоднішньому засіданні обговорюватиме резолюцію Європарламенту про асоціацію України з ЄС. Очікується, що російські законодавці погодять із цього приводу спільну заяву. У документі Європарламенту йшлося, зокрема, про пропозицію, щоб угода про асоційоване членство України почала діяти відразу після його підписання. Минулого тижня російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що якщо Україна підпише угоду про асоційоване членство в Європейському Союзі, то вхід для неї у Митний Союз буде закритий. Державний секретар США Джон Керрі закликає Раду безпеки ООН до дій у питанні реалізації американсько-російських домовленостей по Сирії. Раніше сторони погодили, що Росія має знищити свої запаси хімічної зброї. Від Ради безпеки ООН очікують ухвалення резолюції, яка затвердила б чіткі етапи втілення цих домовленостей.
Настав час для перевірки. Наступного тижня Рада безпеки має бути готовою до дії. Це має життєве значення для міжнародної спільноти – заявити свою тверду позицію у питанні ліквідації сирійської хімічної зброї.
Наголосив Джон Керрі. Він також розкритикував заяви Росії про те, нібито до хімічної атаки поблизу Дамаска причетні повстанці.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Отже, як вже йшлося сьогодні, в Ялті розпочинаються пленарні засідання 10-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Цього року вона має назву «Україна та світ в епоху змін. Фактори успіху». В форумі беруть участь понад 250 світових та вітчизняних політиків, управлінців, бізнесменів, економістів, експертів і журналістів. Серед них і наш кримський кореспондент Володимир Притула. В другій частині «Ранкової свободи» Володимир вийде з нами на прямий зв'язок і розповість подробиці зустрічі в Ялті. Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловити свою думку, чи стане Україна авторитетнішою у світі після зустрічі в Ялті, куди приїдуть Даля Грібаускайте, Штефан Фюле, Білл Клінтон, Тоні Блер, Шимон Перес, Олександр Квасневський та інші політики.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Верховна Рада напередодні теж намагалася посприяти підвищенню авторитету України в Європі, ухваливши кілька євроінтеграційних законів. При цьому більшість врахувала в них поправки опозиції. Найбільше суперечок викликав законопроект про виконання судових рішень. Опозиційні депутати відмовлялися підтримувати його, оскільки побачили лазівку для невиплати державою компенсації громадян, які виграли суди. Зрештою, парламентарії ухвалили законопроект більш ніж 2/3 голосів. Як пояснюють аналітики, більшість зробила це під страхом можливого зриву підписання асоціації з ЄС і за прямою вказівкою президента Віктора Януковича. За подіями в парламенті стежив наш кореспондент Євген Солонина.
Український парламент ухвалив низку законів, які є передумовою підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Вперше за довгий час у цих документах врахували основні поправки, які пропонувала опозиція. Перший заступник керівника фракції «Батьківщини» Олександр Турчинов висловив Радіо Свобода думку, що партія регіонів свідомо вводить у потрібні для євроінтеграції законопроекти лобістські та недемократичні норми. Йдеться, зокрема, про закони щодо збільшення повноважень Рахункової палати щодо митного тарифу. Але головним каменем спотикання став законопроект про зміни до законодавства щодо виконання судових рішень, заявив Олександр Турчинов Радіо Свобода перед розглядом документа в другому читанні.
Держава Україна повинна багатьом виплатити достатньо серйозні грошові компенсації. Це не захищені верстви населення. Треба виконувати рішення суду. І оце є дійсно європейська практика. В той же час закон, перша частина якого говорить, що так, дійсно Україна зобов'язана виконувати рішення, в другій частині повністю протилежний зміст. Зокрема, щодо виплат, то це буде визначати не закон, а кабінет міністрів. Це означає, що ніяких виплат взагалі не буде.
Парламентська більшість одна за одною відхилила правки опозиційних депутатів до законопроекту про судові рішення, але в момент голосування за нього не стало голосів. Керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов після цього сказав журналістам, що законопроект є чесним, але не всіх це влаштовує.
Ми, звісно, готові чесно відповісти людям в нашому государстві, як ми в рамках існуючих бюджетів средств будемо вирішувати цю проблему.
Депутат від «Батьківщини» Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Фейсбук заявив, Україна вже винна за судовими рішеннями близько 30 мільярдів гривень. І саме ці кошти, вказує депутат, одна з норм законопроекту дозволяла не виплачувати. Зрештою, лише коли з документа прибрали цю норму, законопроект ухвалили в другому читанні. Партія регіонів була змушена погодитися на поправки опозиції в законі про виконання судових рішень, бо цей закон є одним із необхідних для підписання Україною асоціації з ЄС, вважає політтехнолог Тарас Березовець.
Україна є рекордсменом в Європі за кількістю програних прав своїм власним громадянам стосовно виплат по судових процесах. Тому влада, звичайно, опиралася максимально довго цьому пункту, тому що цим би вона брала на себе прямі зобов'язання. Чому вона, зрештою, була змушена піти на компроміс? Тому що сьогодні на кон поставлений великий процес багаторічних переговорів з Європейським Союзом.
Важливим чинником стало і те, наголошує політтехнолог, що на ухваленні цього євроінтеграційного закону наполягав особисто Віктор Янукович, який вранці перед голосуванням за нього відвідав парламент. І влада, і опозиція очікують, що переважна більшість законів, які сприяють європейській інтеграції, будуть ухвалені наприкінці листопада до Вільнюського саміту, на якому очікують підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Часом українцям з 1 жовтня роздаватимуть на вулицях прапорці та стрічки з зображенням українського прапора і стяга Євросоюзу. Про старт цієї ініціативи в українських містах-мільйонниках під назвою «Я обираю ЄС» оголосили учасники рухів «Третя Українська Республіка», лідером якої є Юрій Луценко, «Демократичний альянс», «Спільна справа» та «Ми – європейці». Про це наш колега Олександр Лащенко.
Юрій Луценко переконаний, якщо Київ стане таким тотальним з євроінтеграційною символікою, яким був у 2004 році, і стрічки будуть на одязі, автомобілях і в офісах, ймовірність підписання угоди про асоціацію значно підвищиться. Подати приклад і почепити на свій одяг чи автомобіль єврострічку першими він закликав депутатів.
Це було б дуже потужний сигнал про те, що політичний клас знайшов порозуміння. Було б дуже важливо для європейців і дуже важливо для виборців України. Ми дійсно закликаємо зняти на цей момент будь-які партійські знаки і поставити українсько-європейські пропорції як ознаку спільного консенсусу українського суспільства і політичного класу.
Українці повинні зрозуміти, що вони самі зробили свій вибір, навіть попри ймовірний дискомфорт, вважає Юрій Луценко.
Кожне досягнення результату європейських стандартів передує дуже важкі, часто непопулярні і болючі реформи. Маленький приклад. Згідно європейських стандартів буде заборонено пальмове масло. Відповідно, масло стане якісним маслом, але воно стане дещо дорожче. Я хочу, щоб саме в цей момент, купуючи це якісне, трохи дорожче масло, людина спам'ятала, що він цей зробив вибір. От він одягнув цю стрічку і він перейшов кордон в Європу.
Аби пояснити євроскептикам, яких, до слова, в Україні близько третини, чому в Митному Союзі Україна почуватиметься некомфортно, координатор руху «Спільна справа» Олександр Данилюк провів паралелі з футболом.
То це такий чемпіонат специфічний, в якому там сьогодні Білорусь, Росія і Казахстан грають, де всі футбольні судді, вони призначаються в Кремлі і дуже часто нехтують взагалі правилами футбольними. Потрапивши в Європу, ми будемо мати складні умови, але достатньо чесні правила.
На стрічках та акціях для політиків нічого не має закінчуватися, адже українців все ще треба переконувати і пояснювати переваги підписання євроінтеграційної угоди, наголошує заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий. Втім, почепити на наплічних стрічку й самому українцю недостатньо.
Компанії і компанії Юрія Луценка варто подумати не лише про стрічки, очевидно, поєднуючи і креативний спосіб на інформації, і аргументаційний, фактологічний.
За даними соціологічного дослідження, проведеного у травні центром Розумкова, майже 14% опитаних українців на запитання, яким інтеграційним шляхом має йти Україна, обрали варіант «важко відповісти». Ірина Стельмах, Олександр Лещенко для Радіо Свобода, Київ.
Про те, що євроінтеграція залежить не лише від пересічних українців, не тільки від керівництва держави і європейської спільноти, пише сьогоднішня українська преса. Газетярі закликають не забувати російський чинник. На їхню думку, керівництво Росії продовжить боротьбу за Україну і може замінити батіг на пряник. Про це в огляді преси від Ірини Білої.
Збагнувши, що таки перегнув палицю із залякуванням України, Володимир Путін перейде до абсолютно іншої тактики – небачених обіцянок. Пропускає експерт газети «День». Він вважає, що зовсім скоро офіційний Кремль змінить свій батіг на пряник і вже найближчим часом може запропонувати фантастично дешевий газ чи якісь інші казкові блага для України. Ймовірно, матимуть місце не лише публічні обіцянки, а й якісь залаштункові переговори про особисті спокуси для Віктора Януковича. Однак президент повинен розуміти, що всі мотивації згодом умить можуть перетворитися на ще більший батіг у руках Кремля, наголошує експерт. Публікація має заголовок «Чи піддасться Київ на можливі спокуси Кремля?». Підтримуючи ідею створення карликових фракцій, партія регіонів випустить тушкованого джина з власної пляшки, стверджує тижневі коментарі. Видання пише, що масштабна фрагментація Верховної Ради може загрожувати і самим регіоналам. Тим більше, що ця партія легко ділиться за принципом внутрішньопартійних угрупувань. Першими в черзі стоять газовики, яких відверто витісняють із вертикалі влади. Віртуальна фракція на чолі з Сергієм Тігіпком уже і так існує. Офіційне її оформлення може зайняти лічі. Чинні хвилини. Кістяк нинішньої білоблакитної фракції складають ахметівці і клюївці, які приєдналися до них, а депутати, що орієнтуються особисто на президента, грають лише другі ролі. Утім, як заважує тижневик, мирний розпад мегафракції може бути і в інтересах Банкової, як це сталося 11 років тому на прикладі пропрезидентської єдиної України, що розкололася на 8 малих фракцій, від чого вплив Леоніда Кучми в парламенті не зменшився, а лише зміцнів, і при цьому з'явився широкий простір для маневру з формальним перебуванням президента над сутичкою. Про це йдеться в статті «Сезон полювання на зрадників відкрито». У Нацбанку вирішили, що українці не повинні отримувати перекази в іноземній валюті на свої рахунки. Як інформує Комерсант Україна, банки в обов'язковому порядку будуть конвертувати їх у гривню. Учасники ринку не заперечують, що настільки жорстке рішення спровокує відтік валюти з банківської системи та активізує її передачу в готівковій формі через небажання населення втрачати кошти на курсові різниці. Матеріал називається «Валюта знизила провідність». З оглядом сьогоднішньої преси, балерина Біла з Києва.
У Києві 6 година 23 хвилини. В студії Ірина Гнатишин. Час зробити невеликий відступ від політики і поцікавитись наукою. А чи знаєте ви, що електронні книги допомагають побороти дислексію, нездатність опанувати навички читання текстів? Таке вдалося з'ясувати американським науковцям. А ось біологи відкрили новий спосіб визначення речовин, які можуть протидіяти хвороботворним бактеріям. Це може бути першим кроком до виявлення ефективних антибіотиків для вже відомих і нових інфекційних хвороб. Також наука цього тижня обговорювала, як здоровий спосіб життя змінює гени і зупиняє старіння клітин. Слово Жанні Беспідчук.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
Електронні книги не лише зручні для пересічного читача, але й корисні для тих, кому складно опанувати навички читання текстів. На це у своєму дослідженні вказують учені зі Смітсонівського інституту в США. Дислексія або нездатність навчитися читання текстів – це може звучати мало не як діагноз чи вирок, хоча насправді немає стосунку до розвитку інтелекту людини. Нейропсихолог Кетлін Бергесон пояснює, що труднощі з опануванням навичок читання мають від 10 до 20% учнів і студентів. Для того, щоб їм допомогти, потрібно змінювати підходи до викладання. Саме електронні книги могли б дати шанс таким людям подолати свої проблеми.
Багато цих дітей вирішують не продовжувати навчання, хоча вони інтелектуально чудово розвинені, мають власні зацікавлення і знають, чого хотіли б прагнути. Але просто потрібно занадто багато зусиль з їхнього боку.
Так дослідники встановили, що менша кількість слів у рядку, властива і книгам, допомагає людям із дислексією швидше і легше прочитувати та краще розуміти написане. Адже дислексія у багатьох випадках є наслідком браку візуальної уваги, коли читачу важко зосередитися на окремих літерах у слові чи на словах у рядку. Літери можуть немовито впитися в очах людини. Саме тим, хто має такі труднощі, можуть допомогти електронні книги. Якщо дислексію спричинює щось інше, то традиційні книги все ж таки є зручнішими для опанування навичок читання, запевняють експерти. Здоровий спосіб життя може не лише покращити його якість, але й зупинити старіння клітин та оновити гени людини. Таких висновків дійшли вчені, що досліджували вплив здорового харчування і занять спортом на людський організм на клітинному рівні. Доктор Дін Орніш з дослідного інституту превентивної медицини в місті Саусаліто, штат Каліфорнія, очолював цей дослідницький проект. Він переконаний, що людина спроможна керувати власними генами.
Часто люди говорять: «А що я можу зробити? Це все мої гени». Насправді ви можете зробити багато. Ми встановили, що лише 3 місяці змін у способі життя позитивно вплинули на понад 500 генів. Зокрема, йдеться й про те, що гени, які попереджають хвороби, немовби запрацювали, а гени, які їх спричиняють, вимкнулись. Це стосується і генів, які викликають рак. А якщо ви зміните на краще власні гени, то зможете передати більше життєвої сили і своїм
дітям. Дослідники сфокусувалися на теломерах, кінцевих ділянках ДНК, які відіграють роль її буфера. При поділі клітин вони немовби захищають хромосоми від пошкоджень. Що довше живе людина, то меншими стають ці захисні буфери в її клітинах. Вони спалюються, мов свічки. Але відтепер відомо, що ці свічки можуть відтворюватися та яскраво горіти до глибокої старості, якщо людина вестиме здоровий спосіб життя. Біологи відкрили нові методи визначення речовин, які могли б вправити за антибіотики. Це дарує людству надію на те, що будуть віднайдені ліки для протидії хвороботворним бактеріям, перед якими безсилі всі нині відомі антибіотики. Про це йдеться в дослідженні вчених з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Їхнє відкриття набуває неабиякої актуальності, адже впродовж останніх 25 років інфекційні бактерії спромоглися виробити опірність до багатьох антибіотиків, включно з пеніцилліном. Водночас нових ліків з'являються
з'являється щодалі менше. Приміром, медиків приголомшив випадок, коли пацієнти американської клініки почали масово хворіти на пневмонію, спричинену бактерією Клебсіела, розповідає онлайн-видання Science Daily. Це трапилося попри суворі санітарні та превентивні заходи. Натомість лікарі, аби врятувати людське життя, мають часто вирішувати, як лікувати хворого впродовж годин. Метод визначення антибіотиків та опису їх властивостей, відкритий американцями, саме й даватиме змогу приймати швидкі, точні рішення. Втім, визначити речовину – це лише пів справи. Далі вчені мають обґрунтувати потребу в масовому комерційному виробництві певного типу антибіотиків. Жанна Боспічук, Радіо Свобода, Київ.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Прокидайтеся з ранковою свободою. Попереду багато цікавого. В другій частині програми ми порушимо такі теми. Ялтинська європейська стратегія набирає обертів. Що цікавого відбуватиметься на зустрічі в Ялті за участі світових та українських політиків, розповість за хвилину наш кореспондент Володимир Притула. Спасибі Володимиру Володимировичу. Тарас Чорновіл відзначає заслуги російського лідера в наближенні України до Європи.
Маємо всі українські патріоти підняти келихи за здоров'я Путіна. Дай Боже йому ще більше зробити дурниць, таких, як він зробив дотепер.
«Моя хата з краю». Що роблять городяни для поліпшення комфорту своїх міст?
Зона комфорту багатьох українців не виходить за межі власної квартири, тому люди не хочуть нічого робити на благо міста, навіть більше. Відмовляються від допомоги влади навіть для будинку, в якому мешкають.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Кабінет міністрів України сьогодні у Верховній Раді доповість про показники проєкту держбюджету на 2014 рік. Уряд вніс проєкт на розгляд парламенту 14 вересня, однак цього тижня голова Верховної Ради Володимир Рибак повернув документ назад у Кабмін, нібито через невизначеність з ціною на газ. Текст законопроєкту на офіційному сайті Ради поки відсутній. Тим часом народні депутати вже внесли пропозиції щодо збільшення видаткової частини на 10 мільярдів гривень. МЗС України заявили про розчарування компетентними оцінками Росії стану та перспектив розвитку відносин із Україною. Зовнішньополітичне відомство вже висловило усний демарш радникові російського посольства у Києві. Так, в МЗС України відреагували на заяву представника МЗС Росії Іллі Рубцова, який назвав утриманством бажання України приєднатися тільки до тих окремих положень Митного Союзу, які їй вигідні. Українське зовнішньополітичне відомство наголосило, що очікує на належну реакцію російського уряду на такі заяви своїх представників. Державний секретар США Джон Керрі закликає Раду безпеки ООН до дій у питанні реалізації американсько-російських домовленостей по Сирії. Раніше сторони погодили, що Сирія має знищити свої запаси хімічної зброї. Від Ради безпеки ООН очікують ухвалення резолюції, яка затвердила б чіткі етапи втілення цих домовленостей, на які, до слова, погодився і офіційний Дамаск.
Настав час для перевірки. Наступного тижня Рада безпеки має бути готовою до дії. Це має життєве значення для міжнародної спільноти – заявити свою тверду позицію у питанні ліквідації сирійської хімічної зброї.
Наголосив Джон Керрі. Він також розкритикував заяви Росії про те, нібито до хімічної атаки поблизу Дамаска причетні повстанці. Держсекретар США нагадав, що доповідь ООН свідчить про протилежне. В Арктиці озброєні представники російської берегової охорони висадилися на човен активістів Greenpeace. За повідомленням природоохоронної організації, нині зв'язку з активістами немає, їхня доля невідома. Greenpeace протестує проти зведення Газпромом нафтової платформи. Природоохоронці стверджують, що така активність у цій місцевості може перетворитися на справжню катастрофу. Раніше цього тижня активістам Greenpeace вдалося висадитися на платформу. У зв'язку з цим у Москві навіть висловили протест данському послу, адже саме у Данії зареєстровано човен, на якому по Арктиці мандрує Greenpeace. Теледебати в Азербайджані зірвала сутичка між суперниками. Кандидати на посаду президента від влади та опозиції посварилися у прямому ефірі. Конфлікт почався з того, що провладний кандидат Хафіз Гаджиєв активно перебивав свого опонента, опозиціонера Джаміля Хасанлі. Потім Гаджиєв кинув у Хасанлі пляшкою, у зв'язку з чим провладного кандидата вивели зі студії охоронці. Хасанлі назвав те, що сталося, провокацією і також залишив студію. Головний кандидат на посаду президента, тим часом чинний глава держави Ільхам Алієв, участі у теледебатах не бере. Вибори в Азербайджані заплановані на 9 жовтня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні в Ялті розпочинаються пленарні засідання 10-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Цього року вона має назву «Україна та світ в епоху змін. Фактори успіху». В форумі беруть участь понад 250 світових та вітчизняних політиків, управлінців, бізнесменів, економістів, експертів і журналістів. Серед них і наш кримський кореспондент Володимир Притула. Він зараз з нами на зв'язку. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Сподіваюся, вчорашній прийом в готелі «Віла Єлена» не затягнувся, адже сьогодні учасників ЄС чекає напружена робота. Що саме обговорюватимуть на форумі?
Прийом тривав досить довго, теплий кримський вечір цьому сприяв. Було багато віпів, міжнародні дипломати, світові політики, економісти, відомі українські експерти, журналісти. Цей майданчик дає їм можливість поспілкуватися напряму. А сьогодні 10-ту Ялтинську щорічну зустріч офіційно відкриють президент України Віктор Янукович і президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте. Перші особи двох країн представлятимуть своє бачення можливостей створення синергії для широкої Європи. Саме так звучить тема їхніх виступів. Сьогодні ж на форумі багато говоритимуть про економіку та енергетику. І серед спікерів – колишній президент Світового банку Роберт Зеллік, екс-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан, український міністр Юрій Бойко, віце-президент компанії Shell, яка працюватиме в Україні, Грехем Тайлі та інші. Про виклики майбутнього говоритимуть генсек ОБСЄ Ломберто Зан'єр і колишній керівник ЦРУ генерал у відставці Девід Петреус. Інші експерти – екс-прем'єр британського уряду Тоні Блер і 42-й президент США Білл Клінтон виступатимуть на тему «Завтрашній світ очима творців сьогодення». А ввечері спеціальним гостем із промовою про лідерство стане президент Ізраїлю Шимон Перес. Сьогодні в Ялті обіцяють хорошу погоду, тож працювати учасникам форуму буде приємно. Вже за годину розпочнеться брифінг Штефана Фюле, комісара Європейського Союзу, Європейської комісії. Він говоритиме, очевидно, не лише про європерспективи України, але й про кримські проблеми. Вчора він брав участь у круглому столі, який стосувався проблем кримсько-татарського народу в Україні. Разом з ним в цьому круглому столі брали участь кримські та українські урядовці і представники кримсько-татарської спільноти, лідери Меджлісу кримсько-татарського народу. Круглий стіл цей пройшов досить успішно, хоча, в принципі, цей формат було дещо змінено. Планувалося, що організаторами виступить європейська сторона, ну, але вийшло так, що організували його представники українського уряду. Він прийшов в приміщення Ради міністрів Криму, і саме українські урядовці запрошували представників кримських татар, і тому там трошки виникла така суперечка між членами Меджлісу кримсько-татарського народу, якого обирають кримські татари.
Володимире, все ж головна тема форуму – це фактори успіху в епоху змін. Як це стосується України? Чи на зустрічі про це говоритимуть?
Очевидно, що так, навіть якщо Україні це стосуватиметься не напряму. Наприклад, цілу панель у суботу буде присвячена успіхові Китаю. Перша китайська тема так широко звучатиме в Ялті, а в суботу звучатиме турецька тема. Зокрема, обговорюватимуться європерспектива найбільше зростаючої в Європі турецької економіки. Ще одна панель має символічну назву «Наступне покоління плюс освіта плюс інновації плюс зміни». Там, до речі, виступатимуть молоді винахідники, студенти, економісти. Ну і українська тема безпосередньо звучатиме, говоритимуть і про вільнівський саміт «Україна – ЄС». Саме там виступатиме і міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Ну, буде ціла панель, на якій виступатимуть українські політики Віталій Кличко, Сергій Тігіпко, Арсеній Яценюк. Говоритиме Пет Кокс, президент Європейського парламенту 2002-2004 року. Очевидно, він буде говорити і про долю Юлії Тимошенко. Ну, росіян теж організатори не обділили. Тут має бути і головний спікер євроазіатської митно-союзівської інтеграції Сергій Гласів. Я думаю, багато буде до нього питань стосовно російської політики щодо України. Ну, очевидно, що цей саміт обіцяє бути, ця зустріч, цей форум обіцяє бути досить цікавим. Ірина?
Так, дякуємо, Володимире. На прямому зв'язку зі студією був наш кореспондент Володимир Притула, який розповів про роботу форуму «Ялтинська європейська стратегія». А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи стане Україна авторитетнішою у світі після зустрічі у Ялті, куди приїдуть Далія Грібаускайте, Штефан Фюле, Білл Клінтон і багато інших політиків? Можете телефонувати прямо зараз.
Радіо Свобода в соціальних мережах, у ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А поки що думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у Facebook та інших соціальних мережах стосовно значення Ялтинського форуму для ваги України в світовій політиці. Так от, Олександр Саворин вважає, що Україна після форуму в Ялті стане авторитетнішою в світі. Трішечки. Олександр Творонович переконаний, що так, стане. Ірина Калашник іншої думки. Нас дуже авторитетно повчатимуть, нас, а не ми. То де тут буде наш авторитет? Микола Варивода стверджує, що з Януковичем – ні. Іван Петришин переконаний, що все залежить від того, з чим приїдуть, чи зуміє українська делегація слухати, чи українські представники врешті зроблять те, що їм пропонує Захід. А з нами на зв'язку вже є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки ви до нас телефонуєте, і що думаєте з приводу перспектив Ялтинської угоди на українську політику? Але, на превеликий жаль, зв'язок із слухачем обірвався, тож ми рухаємося далі. Європейські лідери припускають, що президентом України після 2015 року буде Віктор Янукович. Про це зазначає в інтерв'ю Радіо Свобода колишній депутат від партії регіонів Тарас Чорновіл. Крім того, за його словами, європейці так і не побачили надійного партнера в українській опозиції. Тому європейські партнери тепер дивляться крізь пальці на виконання умов Україною щодо підписання угоди про асоціацію, каже Чорновіл. Також це завдання полегшили Україні дії російської влади, зокрема Володимира Путіна, за що йому мають подякувати українські патріоти. Говорив з екс-депутатом кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркат.
Пане Чорновіл, ялтинську зустріч минулого року проігнорували багато європейських лідерів. Цього року заплановано, що Захід відкриється виступами президентів Литви Далі Грібаускайте та України Віктора Януковича. Що так змінило ставлення Європи до України та української влади?
Від минулої ялтинської зустрічі відбулося кілька подій. Перша з них – це те, що зробила Росія. Не тільки відношення до України, а й до інших держав. Прямий виклик Європейському співтовариству і Сполученим Штатам Америки в цілому ряді міжнародних питань привели до того, що в Європейському Союзі почали дивитися на Україну трошки іншими очима. Дивитися на те, що це країна, яка може стати жертвою нового російського колоніалізму. Маємо ці українські патріоти підняти келихи за здоров'я Путіна, дай Боже йому ще більше зробити дурниць, таких, як він зробив дотепер. Але є й другий момент. Наші закордонні партнери так і не побачили нормально, адекватного партнера в особі української опозиції. Це більше і більше переконання є багатьох аналітиків на Заході, що в 15-му році Янукович знову стане президентом.
Чому питання звільнення Юлії Тимошенко більше не є беззастережною умовою щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС?
Якщо раніше мова йшла про те, що Юлі Волю як акт справедливості, то сьогодні вимагають Юлі Волю як акт гуманності. Дуже великі сумніви щодо чесності Юлії Тимошенко у дуже багатьох європейських політиків вже сьогодні є. Розумовно, що після підписання регулярно будуть знову йти переговори про те, щоб все ж таки це звільнення відбулося, важлі, на які зможуть європейські партнери натискати вже після підписання, далі будуть існувати. Це поетапне введення зони вільної торгівлі з Україною.
Щодо інших вимог Європейського Союзу, зокрема щодо ухвалення низки законів, також відбулося певне переосмислення.
Є кардинальна різниця між прийняттям законів і справою Юлії Тимошенко. Якщо по справі Юлії Тимошенко дійсно появилося певне розгублення західних лідерів, то в питаннях як законодавчого врегулювання, так і боротьби з реальною корупцією в Україні, це є ті питання, які не знімаються. Інша річ, що деякі з них на період перед підписанням угоди, які з технічних моментів не можна буде виконати, можливо, на це заплющать очі. Але більшість законів євроінтеграційних все ж таки прийняті будуть.
Чи можуть якісь події в українській політиці зірвати підписання угоди про асоціацію?
На превеликий жаль, вже впродовж останніх років ми бачили кілька випадків, коли Україні щось трошки налагоджувалося, тою чи іншою країною Євросоюзу, і хто-небудь завжди ставив палець під колесо. сфера середовища, яке може задіювати ті провокації, сьогодні маргіналізується. З одного боку, впливи таких людей, як Медведчук, мінімальні. Він переходить в категорію, як кажуть, не рукоподаваннях в Україні. Друга група, яка пов'язана з головою адміністрації президента Льовочкіна, а саме через їхні дії підписання не відбулося рік назад, теж маргіналізується і дуже серйозно втрачає впливи. Якихось дуже страшних катастрофічних дій, які би могли привести до зриву, сьогодні не спостерігається.
Триває Європейський тиждень мобільності, до якого Україна долучилася вже втретє. Щороку з 16 до 22 вересня його святкують понад 2000 міст Європи. Мета – показати, використання приватних автомобілів потрібно скорочувати, замінюючи їх якісним громадським транспортом, велосипедами і ходінням пішки в облаштованих для цього зонах. Попри це, в українських містах втілити таке виявляється непросто. Радіо «Свобода» поспілкувалася з киянкою, львів'янином та вінничанином, аби з'ясувати, що заважає українським містам стати комфортними для їх мешканців. Слово Ірині Стельмах.
Визначити, чи комфортним для життя є місто, можна глянувши, скільки на його вулицях дітей, літніх людей і людей з інвалідністю, каже координаторка Європейського тижня мобільності в Києві Надія Парфан. Київ, на її думку, за останні 10 років перетворився на місто споживачів, у якому щораз важче зживатися людям різного віку. Міська влада діє в інтересах бізнесу, а підприємці лише недавно дізналися, що існує поняття соціальної відповідальності. Крім того, у столиці щороку збільшується кількість мешканців, вважає Надія Парфан.
Велика проблема Києва – це міграційні процеси, які відбуваються в Україні. До Київ після того, як розпався Радянський Союз, раптово прокинувся столицею великою, напевно, це була 52-мільйонна країна. І економіка національна була до цього не готова зовсім, і відбулася дуже сильна централізація. В Києві за останні 10 років дуже сильно збільшилось населення. Просто місто банально не справляється і не може обслуговувати повсякденні потреби такої кількості людей.
Інколи у різних районах одного і того ж міста люди мають різне розуміння міського середовища, бо хтось живе у спальному районі, а хтось у центрі. Ділиться досвідом урбаніст, засновник громадської ініціативи «Липнева.ком» і активіст руху «Дайте пройти» у Львові Дем'ян Данилюк. За його словами, зона комфорту багатьох українців не виходить за межі власної квартири, тому люди не хочуть нічого робити на благо міста, навіть більше, відмовляються від допомоги влади навіть для будинку, в якому мешкають.
Мешканці не завжди хочуть щось зробити самі, наприклад, як з будинком на вулиці Чупринки, 52, там, де він такий дуже красивий, пам'ятка архітектури, але влада хотіла на співфінансування з мешканцями зробити, щоб, в принципі, було правильно, бо будинок належить мешканцям, але мешканці не захотіли.
Українські міста потрібно перебудовувати з радянського, пострадянського формату в європейський, вважає мер Вінниці Володимир Гройсман. Тодішні фахівці з містобудування не змогли передбачити, що в Україні настільки збільшиться кількість автомобілів. Проте запорука успіху міста лише у плідній взаємодії мешканців і посадовців, наголошує Гройсман.
Що таке стратегія в моєму розумінні? Це спільне бачення як сьогодення, так і майбутнього, так? Куди ми йдемо разом. І говорити про те, що хтось має рухатись в одному напрямку, наприклад, влада, а мешканці міста в іншому, або влада може бути інертною, або навпаки мешканці, якби не буде успіху.
Вінницький мер радить, щоб перетворити українські міста у комфортний простір для існування, потрібно активно розвивати громадський транспорт, заохочувати велосипедний рух, чим швидше вирішувати питання зі сміттям, освітленням вулиць та іншими комунальними проблемами, але в жодному разі не підпорядковувати інтереси міста будівельній сфері. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А ми поцікавилися в городян з різних регіонів України, як вам живеться у вашому місті.
Це в різних містах по-різному, я можу тільки сказати за Вінницю. Щоб всі комунальні підприємства нормально працювали, комунальний транспорт погано працює, приходиться довго чекати, нерівномірно. Для мешканців міста набагато важче стало добиратися на роботу, по своїх справах, і набагато це дорожче виходить.
Я тільки що з Італії, тому не вистачає відкритих посмішок, людяності, доброзичливості. Автостоянки мають бути трьохповерховий рівень для такого міста, як Київ, щоб не було заторів.
Не вистачає хазяїв на місцях. І все, який вміє організувати правильно побут людей і життя людей в місті загалом.
Ну, щоб вищі органи були більш прості і к людям відносились. В основному мені все устраивает в Запорожжі.
Не проводиться суспільна агітація з приводу здорового способу життя. Тому люди привикли їздити машинами, транспортом, а не їздить крутя педалі.
Мабуть, якось впорядкування. От подивитись на Хрещатик, це взагалі жах. Ці отакі страшні ядки на кожному кроці. Чистоти, естетичної краси. Можна більше зелені, менше, щоб було машин. Звичайно, що велодоріжки необхідні. Для дітей побільше майданчиків, щоб було красиво.
Що таке місто для людей і чому українські міста такими не є? Слухайте сьогодні о 21:33 в програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
І ще до міжнародних подій. Згода уряду Асада передати хімічну зброю не означає ані закінчення військових дій у Сирії, ані політичного вирішення конфлікту. Це констатують експерти. Про наслідки відкладення військового удару по Сирії для внутрішньої ситуації в країні та безпеки в світі загалом у матеріалі нашої колеги з «Голосу Америки» Тетяни Ворожко.
Незважаючи на згоду Асада позбутися хімічної зброї, громадянська війна в Сирії триває. Стівен Бучі, експерт фонду спадщина, каже, що спільна американсько-російська домовленість вже вплинула на розстановку сил в країні, посиливши позиції президента.
Сили повстанців у цій ситуації програли, і Башар Аль-Асад без сумніву є переможцем. Тепер він має підтримку та певну довіру від росіян та решти міжнародної громади.
Президент Обама заперечує, що його рішення посилило сирійського диктатора.
Важко уявити, як Асад може зберігати будь-яку довіру після того, як його війська піддали газовій атаці невинних дорослих та дітей.
Але в той же час ця домовленість означає, що негайного військового удару по Сирії не буде. А це ставить повстанців у програшну позицію, говорить командуючий однієї з найбільших груп повстанців генерал Салім Ідріс.
Ми думаємо, що росіяни та сирійський режим грають в ігри, аби виграти більше часу для кримінального режиму в Дамаску.
До цього ж ця угода посилює імідж Володимира Путіна на міжнародній арені, незважаючи на те, що Росія продовжує постачати Дамаск зброєю. Так вважає експерт центру Брукінгса в ДОСІ Салман Шайк.
Росія покращила своє стратегічне становище. Тепер вона на одному рівні зі США щодо політичної ваги у прийнятті рішень на Близькому Сході.
Поки велися дипломатичні переговори навколо Сирії, масові вбивства всередині країни лише посилилися. Стівен Бучі вважає, що громадянська війна в країні може тривати ще рік, а то й довше. Саме стільки часу, понад рік, може піти лише на збір та транспортування хімічної зброї. Про це заявив сирійський президент в інтерв'ю телеканалу Fox.
Це вимагає багато грошей, понад мільярд доларів. Це дуже небезпечно для навколишнього середовища. Якщо американська адміністрація готова платити ці гроші, взяти відповідальність за транспортування токсичних матеріалів у США, чому б їм цього не зробити?
У той же час спроба організувати в Женеві мирні переговори між сторонами сирійського конфлікту і далі пробуксовують. З одного боку існують розбіжності усередині сирійської опозиції, яка не може домовитися, хто від неї має брати участь в переговорах. З іншого, Росія та США не погоджуються щодо ролі Ірану під час переговорів. Наступного тижня Керрі та Лавров зустрічаються в Нью-Йорку, аби обговорити план мирних переговорів по Сирії. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
На Дніпропетровщині презентували новий туристичний маршрут східною Україною «Спадщина предків – Хортиця – Петриківка». Організатори кажуть, на Західній Україні є багато екскурсійних маршрутів, які користуються популярністю і серед іноземців. Схід України цим поки що похвалитися не може. Він також має чимало пам'яток, які можна показувати туристам, однак вони не розкручені. З подробицями наша кореспондентка на Дніпропетровщині Юлія Рацебарська.
Козацтво – один із перспективних, але мало розвинутих напрямків туризму у Східній Україні, вважають організатори нового екскурсійного маршруту «Спадщина предків». Він включає ознайомлення з островом Хортиця у Запорізькій області та селищем Петриківкою на Дніпропетровщині. Відвідування Петриківки вписується у козацький маршрут, кажуть організатори. Селище було засноване останнім кошовим отаманом Петром Калнишевським. До того ж, в останні роки Петриківка обросла зеленими садибами, родзинкою яких є якраз тематика козацтва, розказує представник Центру зеленого туризму Дніпропетровщини Наталя Коляда.
той маршрут, який був у 2007 році заснований, це була чисто музей Петриківки та хутір Галушківка. То на сьогоднішній день уже тільки на хуторі Галушківка ми маємо уже три хутори, які надають свої послуги туристам. І послуги одного хутору відрізняються від іншого. Є маєток «Козацька скарбниця», хутір «Козацька». Тож Петриківка розвивається.
Новий туристичний маршрут, зазначають організатори, орієнтований, зокрема, на іноземців. Перші заявки вже надійшли з Білорусі, розказує директор туристичної агенції Тарас Голинський.
У нас вже є перші заявки
від білорусів, турагенцій, туроператорів, які хочуть саме цей маршрут Східною Україною. Адже є досить багато маршрутів, пов'язаних зі Львовом, Західною Україною. Практично немає грамотно розроблених маршрутів з цікавими об'єктами Східної України. Ми до цього йдемо, починаємо.
А втім, ініціатори пропагування туристичних родзинок Східної України мають і амбітніші плани – привабити в регіон грошовитих іноземців. Новий туристичний маршрут не залишить байдужими туристів із Європи, каже представник готельного бізнесу зі Швеції Магнус Ветерхольм. Він вважає, що після включення Петриківського розпису до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, а це планується у грудні, регіон стане цікавішим для іноземців.
Також впевнений, що в Україні є дуже багато унікальних і цікавих місць для відвідування. І я впевнений, що туризм України буде важливою частиною розвитку України.
Тим часом у Дніпропетровській обласній раді підрахували, туристична галузь могла б давати регіонові до 2 мільярдів гривень прибутку на рік. Але для цього потік туристів треба збільшити в 10. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ну а зараз в ранковій «Свободі новини» Олена, тобі слово.
Кабінет міністрів сьогодні у Верховній Раді доповість про показники проєкту держбюджету на 2014 рік. Уряд вніс проєкт на розгляд парламенту 14 вересня, однак цього тижня голова Верховної Ради Володимир Рибак повернув документ назад у Кабмін, нібито через невизначеність ціною на газ. Текст законопроекту на офіційному сайті Ради поки відсутній. Тим часом народні депутати вже внесли пропозиції щодо збільшення видаткової частини бюджету на 10 мільярдів гривень. МЗС України заявило про розчарування некомпетентними оцінками Росії стану та перспектив розвитку відносин із Україною. Так, українське зовнішньополітичне відомство відреагувало на заяву представника МЗС Росії Іллі Рубцова, який назвав утриманством бажання України приєднатися тільки до тих окремих положень Митного Союзу, які для неї вигідні. Українське зовнішньополітичне відомство наголосило, що очікує на належну реакцію російського уряду на такі заяви своїх представників. Тим часом Держдума Росії на своєму сьогоднішньому засіданні обговорюватиме резолюцію Європарламенту про асоціацію України з ЄС. Очікується, що російські законодавці погодять із цього приводу спільну заяву. У документі Європарламенту йшлося, зокрема, про пропозицію, щоб угода про асоційоване членство України почала діяти відразу після його підписання. Минулого тижня російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що якщо Україна підпише угоду про асоційоване членство в Європейському Союзі, то вхід для неї в Митний Союз буде закритий. Генсекретар ООН пан Гі Мун високо оцінив готовність до діалогу нової іранської влади. Пан Гі Мун зустрівся з міністром закордонних справ Ірану і після зустрічі зазначив, що побачив зусилля нового уряду у питанні розвитку діалогу з міжнародним співтовариством. Очікується, що наступного тижня генсекретар ООН зустрінеться з новообраним іранським президентом Хасаном Роугані, який раніше заявив, що його країна не працюватиме над створенням ядерної зброї. Саме іранська ядерна програма донині є головним каменем спотикання у відносин Тегерана з Заходом. Західні країни протягом останніх років безуспішно вимагають від Ірану доказів того, що його вчені не створюють ядерну зброю. В Азербайджані кандидати на посаду президента від влади та опозиції посварилися у прямому ефірі. Конфлікт почався з того, що провладний кандидат Хафіз Гаджиєв активно перебивав свого опонента, опозиціонера Джаміля Хасанлі. Потім Гаджиєв кинув у Хасанлі пляшку, у зв'язку з чим провладного кандидата вивели зі студії охоронці. Хасанлі назвав те, що сталося, провокацією, і також залишив студію. Вибори в Азербайджані заплановані на 9 жовтня. В Арктиці озброєні представники російської берегової охорони висадилися на човен активістів Greenpeace. За повідомленням природоохоронної організації, нині зв'язку з активістами немає, їхня доля невідома. Greenpeace протестує проти зведення Газпромом нафтової платформи. Природоохоронці стверджують, що така активність у цій місцевості може перетворитися на справжню катастрофу. Раніше цього тижня активістам Greenpeace вдалося висадитися на платформу Газпрому.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 20 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Олена Римовська та звукорежисер Ігор Ісхаков. Вдалого всім завершення робочого тижня і гарних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.